Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kepala jemaat mempelai pria surgawi. Kita semua diberkati oleh Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Philadelphia, haleluya. Segala hormat, puji selayaknya kita persembahkan kepada yang ada di tengah kita. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kepala jemaat mempelai pria surga. Pasti dia ada di tengah kita. Pasti dia ada di tengah kita. Dia melayani kita dan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi karena dia ada di tengah kita, dengan penuh hormat kita menyambut pribadinya dalam firman Tuhan. Mohon roh hikmat makrifat dari Tuhan sehingga kita semua dapat mengerti dan diberkati oleh Tuhan. Dengan segala kesederhanaan kita juga bisa diberkati oleh Tuhan. Asal hati kita mau terbuka untuk menyambut pribadi Tuhan dalam firman-Nya. Hendaklah kamu siap sedia. Dan puji Tuhan, pada hari-hari ibadah kita ini, Tuhan mencelikkan mata kita untuk siap sedia. Dan untuk siap sedia itu, biarlah kita ini, haleluya, dibina oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan sebagai kepala dan mempelai pria. Dengan kita mau menjadi domba-domba yang mau digembalakan. Itu aja singkatnya, ya. Kalau kita mau siap sedia, ya, jadilah domba-domba. Domba-domba yang digembalakan. Bukan domba-domba yang tidak digembalakan. Domba-domba yang mau digembalakan. Kapan kita bisa siap sedia? Kalau kita tidak mau menjadi domba yang digembalakan. Ya, tak mungkin ya kita akan menjadi yang siap sedia menyambut mempelai pria yang segera akan datang. Kalau tidak menjadi domba yang nurut dalam penggembalaan, digembalakan. Ya, digembalakan dalam penggembalaan, karena Tuhan apa bisa memakai gembala itu manusia, tetapi di atasnya itu adalah Tuhan yang mentabiskan, yang menetapkan seseorang menjadi gembala. Hanya Tuhan yang mentabiskan, yang menetapkan seseorang menjadi gembala. Gembala dalam penggembalaan jemaat, tetapi dalam pengajaran mempelai Alkitab ya, maka kita mengenal dan harus mengenal gembala tertinggi itulah Tuhan Yesus Kristus. Gembala agung, gembala yang tertinggi di atas segala-galanya. Dan dia mau ada sebagai gembala. Sebab gembala itu selalu ada bersama dengan domba-domba. Dan domba-domba itu suka dekat dengan gembala supaya dia merasa aman. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kita lihat itu kait mengait ya. Puji Tuhan. Nah, coba kita baca dulu Wahyu pasal 7 ayat yang ke-16 dan 17, dua ayat ini. Ya, 16 17. Wahyu pasal 7 ayat 16 dan 17.
Ya. Mereka tidak akan menderita lapar ya. Dan dahaga lagi. Ya. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi.
Perhatikan.
Sebab anak domba.
Anak domba.
Yang di tengah-tengah tahta itu.
Ya.
Akan menggembalakan mereka.
Ya.
Dan akan menuntun mereka. ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka.
Puji Tuhan. Jadi anak domba itu, ya, anak domba itu akan menuntun mereka, akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Jadi Yesus anak domba mempelai pria itu mau menjadi gembala untuk menuntun umatnya. Menuntun umatnya, menuntun gerejanya, menuntun mempelai perempuannya. Supaya sidang mempelai perempuan Tuhan ini nanti minum air kehidupan. Bisa minum air kehidupan. Puji Tuhan, ya. Air kehidupan itu adalah bayangkan firman Tuhan, ya, menjadi kawanan domba-domba yang digembalakan, ya. Ini jadi kita melihat ya urutannya, ya, gembala baik, gembala agung, tapi sebenarnya di sini mau mengatakan gembala itu anak domba. Ini yang tertinggi. Anak domba itu adalah mempelai pria. Ya, dialah mempelai pria, itulah anak domba yang akan menggembalakan. Jadi dalam pengajaran mempelai ini ada penggembalaan. Penggembalaannya itu anak domba. Artinya digembalakan dalam versi daripada pengajaran mempelai Alkitabiah. Mau tidak mau, saudara ya, harus digembalakan dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Nah, ini saya tunjukkan dulu ya. Jadi apa maksudnya kita digembalakan ini? Kita digembalakan supaya, itu tadi pada ayat yang ke-6 mengatakan, mereka tidak akan lapar dan dahaga lagi. Ya. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka. Tidak akan lapar dan tidak akan dahaga lagi, ya. Matahari tidak akan menimpa mereka. Itu berarti satu perhatian daripada gembala itu ya. Kristus sebagai anak domba adalah mempelai pria. Dia memperhatikan supaya kawanan domba-domba ini tidak lapar dan haus, dahaga. Ya. Domba ini tidak lapar, tidak haus. Kawanan domba-domba. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka. Bayangkan kalau sudah lapar, panas, terus kena matahari, ya domba-domba ini ya mati, ya mati kelaparan, mati kehausan, malah juga mati kepanasan. Kita banyak kali menghadapi hal-hal semacam ini, ya. Bagaikan orang yang lapar dan dahaga yang membutuhkan pelayanan pertolongan. Bagaikan orang yang terkena panas, panasnya pencobaan. Ya, panasnya pencobaan. Lapar, haus, penderitaan hidup yang menyangkut masalah kebutuhan hidup. Lapar dan haus ini kebutuhan hidup, ekonomi, dan seterusnya. Tapi kalau Tuhan sebagai anak domba ada di tengah-tengah kawanan domba, akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah menghapus segala air mata. Ah, puji Tuhan. Tuhan yang menghapus, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memberi kekuatan. Kalau kita ada tangis, tangis itu macam-macam. Tangis karena penderitaan, tangis karena sakit, tangis karena masalah ekonomi, karena masalah pencobaan, karena masalah banyak-banyak hal. Tapi yang bisa menghapus air mata hanyalah anak domba. Anak domba itulah siapa? Mempelai pria surgawi. Berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan malam kawin anak domba. Amin. Jadi kita ini mempunyai Kristus sebagai mempelai pria, anak domba ini, saudara, bukan begitu-begitu saja ya. Nah, apa gunanya dia sekarang mau menjadi gembala? Ya, dia mau menggembalakan. Dia bukan menggembalakan dan begitu saja. Nah, untuk ini kita kembali lagi kepada Mazmur 95 ayat yang ketujuh saja.
Sebab Dialah Allah kita.
Ya, amin. 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 Dialah Allah kita, amin. Ya.
Dan kitalah umat gembalaannya.
Kita umat. Umat gembalaannya, amin.
Dan.
Nanti dulu, kita ini umat gembalaannya, amin.
Amin.
Kita mau menjadi umat. Umat gembalaannya. Amin. Itu artinya kita mau digembalakan. Mau digembalakan.
Amen.
Kalau mau digembalakan ya nurut. Amin.
Amen.
Ya itulah. Terus.
Dan kawanan domba tuntunan tangannya.
Ya.
Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, ya, janganlah keraskan hatimu.
Amin. Puji Tuhan. Nah ini saya mau ambil satu pengertian dari ayat ini. Kita umat gembalaan. Kita ini umat gembalaannya, atau kata lain, kita ini adalah domba-domba yang digembalakan. Domba-domba yang digembalakan. Disebut umat. Umat yang digembalakan. Puji Tuhan. Kitalah umat gembalaannya, kawanan domba. Hari ini saya mau menekankan soal kawanan domba. Jadi Tuhan tidak menggembalakan domba yang kececeran sana sini gitu ya. Tuhan mau kumpulkan dulu. Tuhan mau kumpulkan sehingga kita disebut domba-domba, tetapi bukan domba yang menyendiri, yang tersebar ke sana ke sini, tetapi merupakan suatu kawanan. Ya, kawanan. Itu ya. Kawanan itu penting sekali ya. Kalau domba itu tidak mau digembalakan, dia tidak mungkin menjadi kawanan. Harus mau digembalakan, dan beberapa ayat menunjang untuk kita mau menjadi kawanan ya, yang mau digembalakan. Mazmur 77 ayat 21 ini soal kawanan ya. Lebih dulu,
engkau telah menuntun umatmu
ya
seperti kawanan domba.
Iya.
Dengan perantaraan Musa dan Harun.
Puji Tuhan. Ya, ini. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba. Ini menunjukkan bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir. Ya, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dibebaskan dari penjajahan Mesir, mereka keluar bukan satu-satu, tetapi mereka keluar merupakan suatu kawanan domba yang digembalakan oleh Tuhan. Keluar sama-sama, bersama-sama dari penderitaan di Mesir, dari penjajahan Firaun, dari kekejaman orang Mesir, diperbudak di Mesir. Dan tiba saatnya kalau Tuhan melepaskan mereka dari Mesir, Tuhan tidak melepaskan satu-satu. Ya, tidak satu-satu, tetapi mereka merupakan suatu kawanan. Ya, sama-sama berangkat. Itu. Tidak ada yang cuma apa satu atau 10 lebih dulu atau 20 lebih dulu, tapi merupakan kawanan. Baca aja kitab Keluaran ini ya. Keluaran pasal yang ke-12 Puji Tuhan. Ayat 40 dan 41, ya.
Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun.
Iya.
Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir.
Iya.
Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan.
Berjaga-jaga mereka untuk keluar dari Mesir. Berjaga-jaga, iya.
Untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
Iya.
Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan.
Puji Tuhan. Kelepasan bangsa Israel dari Mesir itu merupakan satu kawanan domba yang sangat banyak. Kurang lebih mereka sebanyak, ya ini di sini, orang Mesir sesudah 430 tahun mereka di sana dikeluarkan. Kalau kita lihat jumlahnya 37, bukan 17, 37. Ya.
Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Ya. Kira-kira 600 ribu orang laki-laki.
600 ribu orang laki-laki. Sedikit ya. Kalau mau tahu lebih banyak lagi, kita terus.
Berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak.
Nah, 600 ribu sudah terhitung anak-anak. Ya. Anak-anak tentu juga istrinya, ya. Jadi 600 ribu orang laki-laki. Saya sebutkan aja umpamanya 600 ribu laki-laki, sebut aja 600 ribu kakak umpamanya. Ya. Satu kawanan domba yang sangat banyak. Ya. 600 ribu laki-laki. Tidak termasuk anak-anak. Juga ada tambahan, ayat 38.
Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi.
Ada lagi, bukan saja orang Israel, tapi ada lagi banyak berbagai bangsa. Nah ini enggak ada daftarnya berapa orang. Ya, cuma disebut banyak. Tidak terhitung. Jadi kita lihat ini Tuhan melepaskan bangsa Israel ini betul-betul istilahnya seperti ayat tadi mengatakan merupakan suatu kawanan. Iya. Waduh, bayangkan itu 600 ribu ya. Belum lagi dari orang-orang lain, orang-orang kafir, ya. Mungkin saja ada juga orang Mesir atau bangsa-bangsa lain yang juga ikut keluar. Karena mereka lihat bahwa orang-orang Israel ini kok banyak keluar bareng. Malah mereka keluar dengan membawa emas, perak, kain-kain, itu kata ayat 35. Coba ayat 35 supaya jelaslah. Iya.
35. Iya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa.
Iya.
Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas,
iya,
dan perak serta kain-kain.
Iya, terus.
Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu,
iya,
sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir.
Iya,
itu.
Saudara, jadi mereka keluar itu, wah bukan main, bawa banyak berkat, emas, perak, kain. Itu kainnya Mesir itu bagus-bagus, ya. Tidak mungkin lah kalau kainnya jelek-jelek didaftarkan pada Alkitab, ya, bahwa mereka bawa kain itu, ya. Pasti bawa kain-kain yang bagus-bagus itu, ya. Dan mereka keluar membawa emas, perak, kain. Kemudian bangsa-bangsa lain itu lihat, kok enak yo. Wes aku tak melok keluar sekali supaya dapat emas, perak, dan kain. Masih ditambah lagi bawa kambing, domba, lembu, sapi. Itu coba bayangkan itu loh, kalau bawa itu loh, saudara, bagaimana bawanya itu. Dan yang bawa itu bukan satu keluarga toh, 600 ribu kakak bersama dengan orang-orang lain yang bukan orang Israel, bukan orang pilihan, tetapi mendapat kemurahan Tuhan. Bangsa kafir ini adalah bangsa katutan. Kita ini sebenarnya bukan domba gembalaan. Kita ini orang kafir. Yang domba itu sebenarnya orang Israel. Coba Injil Matius kita baca. Injil Matius pada fasalnya yang ke sebentar, kita langsung ke fasal yang ke-15 ayat 24.
Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Nah, itu umat Israel. Jadi aku diutus untuk umat Israel, merupakan domba-domba yang hilang. Ini kalau saya jelaskan makan banyak waktu nih ya. Domba-domba hilang, keluar, keluar dari kandang, dan itulah kemurtadan sedikit waktu. Tapi kemudian Tuhan Yesus datang untuk mencari domba-domba yang hilang. Itulah orang Israel. Jadi sebenarnya yang disebut domba itu orang Israel. Kita ini bukan orang Israel. Kita ini orang kafir. Ya. Itu sebabnya kalau kita ini bisa termasuk kawanan domba, ini adalah satu kemurahan Tuhan. Benar-benar satu kemurahan Tuhan. Apalagi kalau kita ini sebagai orang kafir, digembalakan oleh anak domba, supaya menjadi mempelai Tuhan. Ini juga kemurahan Tuhan dong. Tidak segala orang mau digembalakan oleh anak domba. Orang mau digembalakan oleh gembala yang baik. Semua orang Kristen percaya bahwa Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Semua orang Kristen juga lebih meningkat percaya bahwa Tuhan Yesus itu disebut gembala agung. Tapi sebenarnya lebih dari itu, Tuhan Yesus adalah anak domba yang mau menggembalakan, yang mau menggembalakan umatnya sebagai domba-domba. Nah, di situ tergabunglah orang-orang kafir. Ini sebenarnya kalau saya bahas terus studi yang sangat dalam ini, tetapi saya di permukaan saja ya saudara ya. Ini sesuatu yang sangat dalam, tapi saya hanya mau katakan kita terima kasih sama Tuhan. Kalau kita ini sebagai orang kafir, iyalah kita ini orang kafir ya. Sebagai orang kafir mendapat kemurahan Tuhan untuk diselamatkan, digembalakan oleh Tuhan. Kita ini digembalakan oleh Tuhan. Tuhan mau menggembalakan kita. Dia keluarkan kita dari dosa. Kita dikeluarkan dari Mesir. Kita dikeluarkan dari dosa. Kita dikeluarkan dari perbuatan-perbuatan yang najis, yang kotor, yang jahat. Oleh kasih kemurahan Tuhan, kita direbut, dikeluarkan. Dan sekarang kita ini digabungkan sekaligus dengan kawanan domba-domba, itulah orang-orang Israel. Maka dari itu tadi Mazmur sudah mengatakan bahwa Tuhan sudah melepaskan bangsa Israel itu merupakan kawanan domba. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaran Musa dan Harun. Kalau dulu mereka dipimpin oleh Musa dan Harun. Pada waktu PA, Rabu, saya sudah jelaskan. Musa yang diangkat oleh Tuhan sebagai Allah. Harun diangkat oleh Tuhan sebagai nabi. Itu ada ayatnya, gak ngarang-ngarang ya. Keluaran pasal Firo 7. Ya. Ayat 1. Coba diwaca lebih baik supaya jangan ada yang pikir ini pengajaran sesat. Ini bukan pengajaran sesat. Ini satu kebenaran Alkitabiah. Ini Alkitabiah. Puji Tuhan.
Keluaran 7 ayat yang ke-1.
Ya.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa.
Ya.
Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu.
Nah, ini. Aku mengangkat engkau bagaikan Allah, dan aku akan mengangkat Harun nabimu itu sebagai nabi. Harun sebagai nabi. Dua yang memimpin, dua yang dipercayakan Tuhan ini. Musa yang dikatakan sebagai Allah itu buat kita sekarang, memberikan bayangan itu adalah firman Tuhan. Allah, Musa bagaikan Allah. Pada awal pertama ada firman. Firman bersama dengan Allah. Firman itu Allah sendiri. Firman itu Allah sendiri. Injil Yohanes 1 ayat 1. Tidak usah dibaca. Ya, Injil Yohanes 1 ayat 1. Allah itu firman. Ya. Puji Tuhan. Nabi itu adalah Roh Kudus. Ya. Seorang bisa menyampaikan nubuatan firman oleh karena diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus, nabi. Jadi firman dan roh dua ini buat kita itu yang memimpin kita. Yang memimpin gereja Tuhan, yang memimpin kawanan domba-domba. Ini oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Rohnya disertai rohnya, itulah roh mempelai. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mau dipimpin? Mau digembalakan? Mempelai pria akan menggembalakan kita. Melalui buat kita sekarang Musa dan Harun rohani. Itulah firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan Harun, Roh Kudus, roh mempelai yang akan menuntun kita. Tapi roh mempelai itu juga jangan ngawur. Roh mempelai yang Alkitabiah. Jangan sampai roh buatan manusia, sebab bahayanya berawal dengan roh, berakhir dengan daging. Daging. Ini kalau tidak terkontrol ini bahaya. Roh. Terus akhirnya daging. Awalnya bagus roh. Lama-lama jadi daging. Tapi kalau sudah roh itu orang tidak mau. Kalau yang sudah roh itu tidak mau. Kalau yang rohani itu tidak mau. Kalau yang daging-daging itu mau. Ya. Ibadah yang daging-daging itu mau, tapi kalau yang rohani itu, yang roh-roh rohani itu nak mau, yang daging-daging itu suka. Tapi saya percaya di sini semua suka yang Roh Kudus. Haleluya. Dalam satu kepemimpinan firman pengajaran mempelai Alkitabiah dan roh mempelai yang Alkitabiah. Bagaikan bangsa Israel dipimpin oleh Musa dan Harun. Pimpinan tertinggi itu Musa. Kalau Harun itu tambahan saja. Ya. Yang terutama itu firman. 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 Karena pada awal pertama ada firman. Pada awal pertama ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu Allah sendiri. Diri. Baru ada roh, ada Harun, roh membantu, mendampingi Musa untuk memimpin. Nah ini saya akan sampai kepada bagian Ini kawanan domba. Nah, saya berpikir kawanan itu kan berarti kan berawal dari kawan toh. Kawan iku lak opo? Teman, teman opo? Konco. Konco opo? Sahabat. Ya kan kawan. Tetapi kepada Tuhan kita ini ada disebut kawanan, sekawanan. Kawanan, kawanan. Coba-coba di Injil Yohanes 10, coba itu lebih jelas ya. Injil Yohanes 10. Oke, ayat 16, Yohanes 10, ayat 16.
Ada lagi padaku domba-domba lain.
Nah, ya.
Yang terus. Bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga.
Ya.
Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Hmm. Dan mereka akan menjadi satu kawanan.
Satu kawanan.
Dan satu gembala.
Dan satu gembala. Tapi kita lihat dulu kalimat atas. Coba ini dikatakan apa? Ada lagi padaku domba-domba lain. Ini maksudnya orang kafir. Domba-domba lain ini orang kafir. Ya, kalau domba yang dicari oleh Tuhan dengan sampai pertaruhan nyawa itu adalah orang Israel. Sebab itu Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya untuk merebut orang Israel. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya, ini orang kafir ini tidak ada apa-apanya. Saya dan saudara di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. No. Ya. Kita ini orang kafir. Setuju? Ngaku opora. Orang kafir. Pokok selain orang Israel, di mata Tuhan itu orang kafir. Amin, haleluya. Jadi puji Tuhan, Tuhan itu mau menggembalakan bukan saja orang Israel, tetapi juga orang kafir. Kita terima kasih sama Tuhan dong. Karena kita ini orang kafir. Orang kafir. Kalau karena kita di luar Tuhan tuh kafiran. Ya, sebab itu orang kafir, orang di luar Tuhan itu kayak apa ulahnya? Karena dia kafiran, korupsi. Karena dia kafiran, kawin-mawin terus. Jadi saudara, ini menunjukkan kita ini orang kafir, orang kafiran. Satu kehidupan yang di luar Tuhan. Mungkin mulut bisa mengatakan Allah, bisa mengatakan Tuhan. Tapi hatinya tidak ada Tuhan. Hatinya tidak memiliki Tuhan. Walaupun dia juga orang Kristen. Dia orang Kristen kafir. Karena dia mulut berkata Tuhan. Tapi hatinya tidak ada Tuhan. Itu namanya kafir. Dia bisa menyebut Tuhan. Itu kalau tidak ada dalam hatinya itu kafir. Sebab itu kan ada ayat yang mengatakan. Tidak semua yang menyeru Tuhan akan masuk surga. Tidak. Tidak semua yang menyeru Tuhan akan masuk surga. Karena apa? Dia bisa menyeru Tuhan, tapi hatinya tidak ada Tuhan. Kosong dari Tuhan. Kenapa kosong dari Tuhan? Tidak mau beribadah, tidak mau berkorban, tidak mau berjuang. Lebih jelek lagi orang Kristen. Sekarang gaya kafir. Kristen sekarang kebanyakan gaya kafir. Apa? Dia mau jadi diberkati Tuhan terus. Saya minta berkat terus. Jadi ke gereja itu cuma apa? Bukan ibadah, tapi nyuwun sawelase sampean terus. Minta terus. Ini terus. Ya, enggak mau begini menyembah kepada Tuhan, tapi ini terus. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Iya toh? Itu sekarang gaya orang Kristen. Tambah pendito nih meneh. Saudara nanti diberkati. Dan seterusnya. Saudara, jangan dibohongi jemaat itu. Kalau berkat itu pasti diberkati. Tapi tujuan utama itu bukan berkat. Tujuan utama kita mau ibadah. Kita mau nyembah dia. Kita mau sujud menyembah dia. Haleluya. Manakala kita mau sungguh-sungguh sujud menyembah dia. Tuhan kita Yesus Kristus, apalagi anak domba mempelai pria surga, tidak akan kekurangan akal untuk memberkati kita. Tidak akan kekurangan akal. Tapi kalau tujuan kita hanya berkat, ya, ya, ini Kristen kafir. Kristen kafir. Mau tahu ada ayatnya, coba baca Injil Matius. Injil Matius. Puji Tuhan. Haleluya, kita syukur kepada Tuhan berkat kasihnya. Walaupun kita ini adalah orang kafir, tetapi puji Tuhan, kita baca Injil Matius 6. Haleluya, ayat 31.
Sebab itu, janganlah kamu khawatir ya. Dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum,
ya,
apakah yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Atau kafir, ini kok pakai tidak mengenal Allah, sebenarnya kafir, yang tidak mengenal Allah ya kafir, ya.
Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Amin.
Amin.
Ya, jadi ya, cukup nanti kita saya sitir aja. Ya, sebab itu janganlah khawatir apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Jadi orang kafir. Jadi kalau Kristen ini cuma berkat jasmani, berkat. Itu Kristen kafir loh saudara. Ayat berikut.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah.
Ini yang penting. Ini yang penting. Carilah dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Rohani toh. Kerajaan Allah itu kan rohani toh. Ya, carilah dulu kerajaan Allah, ya,
dan kebenarannya,
ya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Jadi kebutuhan makan, minum, pakai itu hanya tambahan atau bonus. Amin. Tapi sekarang kan terbalik, Kristen sekarang Kristen kafir. Datang ke gereja supaya diberkati. Ada lagi gini, saya berkorban supaya diberkati. Saya kasih perpuluhan supaya saya diberkati. Gak usah nuntut gitu. Ya, kalau mau korbannya korbanlah. Ya, jangan korban kepala dilepas, buntut dipegang. Kasih perpuluhan, persembahan perpuluhan, perpuluhan diberi, buntut dipegang. Tuhan, saya sudah kasih perpuluhan, mana berkatnya? Tuhan, saya sudah berkorban, saya minta diberkati. Loh, saya sudah korban kok, tambah bangkrut saya. Pegang buntutnya. Jangan. Ya, memang nanti buntut itu berbahaya. Ekor naga itu menjatuhkan sepertiga bintang di langit. Jadi kita ini, saudara, jangan jadi Kristen kafir. Sudah dalam gereja tapi masih kafir. Kenapa? Masih khawatir. Nah itu, karena banyak khawatir sampai tidak mau kebaktian. Karena banyak khawatir, tidak bisa ibadah. Minggu-minggu juga tidak ibadah. Karena kebetulan ada kesempatan ngelembur. Khawatir. Ya, padahal memang di dunia ini penuh khawatir. Coba kita tambah ayat 34, bayangkan, ini tidak bisa hilang memang khawatir ini.
Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok.
Iya.
Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
Iya.
Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Iya, jadi sebenarnya itu ada aja kekhawatiran. Ya, so itu janganlah kamu khawatir hari esok. Ya, orang tuh timbul-timbul khawatir 10 tahun yang akan datang kayak apa. Loh, 10 tahun itu berapa hari? Eh? 3.650. Itu.
Ya, yang 3.650 hari itu sudah, itu berat sabenari. Betapa beratnya kita mikir yang itu. Nggak usah mikir yang gitu, nggak usah.
Jangan kita khawatir perkara-perkara. Ada lagi, Kristen kafir itu ada lagi. Coba, itu Matius 6. Nah, ini Matius 6 ya. Ini kita baca ya. Mulai ayat 5 sampai ayat 7.
Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik.
Nah, ini orang munafik atau orang kafir, iya.
Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat,
iya,
dan pada tikungan-tikungan jalan raya,
iya,
supaya mereka dilihat orang.
Supaya dilihat orang. Wah, ini ya, terus.
Aku berkata kepadamu,
iya,
sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
Sudah mendapat upah. Sudah dilihat orang, sudah dipuji orang. Wah, hebat gitu ya.
Tetapi jika engkau berdoa,
iya,
masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu,
iya,
dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
Iya.
Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Puji Tuhan, haleluya. Itu masuk kamar itu artinya doa itu tidak perlu orang tahu lah, sudah. Ya, tidak usah. Ya, ini yang rohani yang baik. Ya, itu masuk kamar, kunci pintu. Kunci pintu itu kunci pintu hati dari perkara duniawi. Ya, maka Bapamu yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7.
Lagi pula, dalam doamu itu,
perhatikan,
janganlah kamu bertele-tele,
iya,
seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah
atau kafir. Iya.
Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan.
Iya, cukup. Ya, ini. Jadi jangan berdoa itu bertele-tele. Ya. Itu. Lagi pula doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang kafir. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Nggak usah bertele-tele gitu. Ya, ini firman lo, bukan saya lo. To the point aja sembahyang. Ya, Tuhan tahu semua. Ya. Sembahyang itu Tuhan tahu semua. Sembahyang bukan khotbah loh. Ada orang sembahyang kayak khotbah. Ya, lain. Berdoa itu bukan khotbah. Ya. Khotbah itu juga bukan doa. Ya. Lagi pula doamu janganlah bertele-tele. Tele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah atau orang kafir. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Iya, jangan bertele-tele. Iya. Haleluya. Apalagi kalau semua yang makan bertele-tele, selak dirubung laler makanannya. Dimakan laler, kita sisanya malah makannya. Ini ya. Belum lagi kalau nanti dikembangkan dengan orang Kristen masih pegang jimat. Nah, itu kafir. Masih menyembah berhala, itu kafir. Ya. Orang Kristen masih hitung hari. Itu masih banyak orang kafir. Kristen tapi kafir, masih percaya berhala, masih percaya nanya-nanya ke sana ke sini. Mari lepaskan kekafiran, betul. Amin. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Cari. Namanya cari itu berjuang dong. Saudara, kalau uangnya hilang gitu, cari kan. Cari itu kan perjuangan. Terus ngantuk-ngantuk ya tetap cari. Nah, aku gak bisa turun nih belum kedapatan ini. Iya toh, cari terus dicari. Gitu. Cari kerajaan Allah juga cari, berjuang. Jadi kawanan ya, kita harus jadi kawanan, amin. Kawanan itu berarti harus ada Philadelphia.
sekawanan domba dengan satu gembala. Yohanes 10 tadi ya. Satu gembala dengan sekawanan domba. Gembala itu Tuhan Yesus sebagai kepala. Kawanan domba itu adalah tubuh Kristus, jemaat. Itu kawanan. Kawanan domba itu adalah jemaat. Di mana jemaat itu harus merupakan satu kawanan. Nah, sekarang yang penting bukan saja domba-domba itu digembalakan, tapi yang penting sekarang supaya domba-domba itu merupakan suatu kawanan. Harus ada kawanan. Ada rasa kasih persaudaraan. Sekawanan itu adalah kasih persaudaraan. Ini yang penting sekarang ini. Kalau domba-domba itu digembalakan, digiring merupakan satu kawanan. Dan dalam satu kawanan ini terdapatlah orang-orang Israel dan orang-orang kafir. Dan kita sebagai orang kafir sekarang disebut gereja Tuhan. Gereja. Gereja ini terdiri dari persekutuan orang-orang percaya. Bagaikan kawanan domba yang dipersekutukan. Sebab itu pada akhir zaman ini Tuhan mau supaya ada kasih persaudaraan. Ini penting. Ini penting. Sebagai kawanan domba yang mau menanti kedatangan Tuhan, siap sedia menanti kedatangan Tuhan, itu harus tergalang kasih persaudaraan. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Tuhan mau. Yang begitu dua, kita tambah sedikit ayat. Yohanes 11, Yohanes 49.
Ayat yang ke-49. Ya. Tetapi seorang di antara mereka, ya, yaitu Kayafas, imam besar, ya, pada tahun itu, berkata kepada mereka, ya, kamu tidak tahu apa-apa,
ya,
dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar. Pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu.
Yesus akan mati untuk bangsa itu. Ini kalau dikaitkan dengan Yohanes 10 berarti Yesus anak domba yang Yesus sebagai gembala baik menyerahkan nyawanya untuk domba-domba. Perhatikan
52. Dan bukan untuk bangsa itu saja,
ya,
tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai.
Iya, ini ya. Bukan untuk bangsa itu saja, itu orang Israel. Bangsa Israel itu. Gembala yang baik menyerahkan nyawa untuk bangsa Israel. Tetapi juga untuk mengumpulkan, mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Kita sudah tahu yang disebut anak-anak Allah adalah orang yang dilahirkan dari benih PMA. Tidak usah dibahas ya, kita sudah tahu itu. Jadi Tuhan ini mau mengumpulkan. Ayat 52, dan bukan untuk bangsa itu saja orang Israel, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Jadi kita ini dikumpulkan. Kita harus dikumpulkan. Jadi kalau ya jangan tinggalkan perkumpulan, harus kumpul dan dipersatukan. Ini adalah menunjukkan ikatan Philadelphia. Tuhan mau ada ikatan Philadelphia. Tuhan mau ada ikatan Philadelphia. Kita ini dipersatukan. Dipersatukan dan dikumpulkan. Amin. Ada Philadelphia. Amin. Haleluya. Dan kalau kita tahu dia yang telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, dia telah mati di kayu salib mengampuni dosa-dosa kita, maka dia juga mau kita ini dikumpulkan dan dipersatukan. Senang? Haleluya. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Haleluya. Tuhan mempersatukan kita, mengumpulkan kita dalam kasih-Nya. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Haleluya. Lain kesempatan ya kita akan lihat terus. Haleluya, puji Tuhan.